Ja, labdien, cienējamie kolēģi. Šodien ir sasaukta ārkārtas divu komiteju apvienotā sēdē ar vienu darba kārtības jautājumu. Ifimo kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu SIA Daugavpils reģionālā slimnīca nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā. Lēmuma projekta pirmajā punktā ir norādīts nododamo kapitāla daļu kopējais skaits, kuru mēs uzdāvināsim valstī acīm redzami veselības ministrijas personā. Un lēmuma projektā ir pievienots arī kapitāla daļu sadalījums starp dalībniekiem, kas būs pēc dāvinājuma līguma noslēgšanas.
Jā, paldies. Es varbūt arī papildināšu arī uzreiz ziņotāju par minēto lēmumu projektu. Mana personiska pozīcija kopš 2014. gada ir bijusi attiecībās Daugavpils reģionālo slimnīcu pietiekami konsekventa, ko mēs apspriedām ar visiem veselības ministriem, gan saimas līmenī, gan pašvaldības līmenī par to, ka valstī būtu jālīdzdarbojas lielo slimnīcu pārvaldība. Jo ir skaidrs, ka visi pakalpojumi, ko sniedz jebkura slimnīca valsts līmenī, viņi tiek sniegti ņemot vērā valsts paredzētās budžeta iespējas un ņemot vērā kvotas attiecībā uz tiem izmeklējumiem vai tiem pakalpojumiem, ko ir jāsniedz. Neviena pašvaldība valstī veselības pakalpojumu pēc būtības neapmaksā. Vienīgais, ko pašvaldības attiecībā uz slimnīcām vai veselības iestādēm dara, mūsu gadījumā ir lemj tikai un vienīgi par pārvaldi, jā, ne par ko citu. Tā ir viena lieta. Otra lieta, tas, par ko mēs lemjam attiecībā uz slimnīcām, ir vai veselības jomu kā tādu, ir jautājumi par pašvaldības brīvajām iniciatīvām, jā, tā saucamās stipendijas. Ne par ko citu pašvaldības nav ne tiesīgas lemt, ne var lemt, ne kaut ko citu darīt. Jo ja valsts, piemēram, paredz noteiktu kvotu izstrādi, nezinu, uz nefrologijas nodaļu, tad ir nefrologijas nodaļa, ja neparedz, tad nav nefrologijas nodaļa. Un tā tās slimnīcas darbojas. Valstī attiecībā līdzīgi kā uz skolām, slimnīcas var salīdzināt ar skolām, ir bijuši mēģinājumi sakārtot slimnīcu tīklu. Pirmie mēģinājumi ir bijuši, ja es nemaldos, pat 2017. gadā, kad diskutēja par gultas vietu samazināšanu arī Daugavpils reģionālajā slimnīcā pie pašreizējiem 700 vietām, lai samazinātu, piemēram, uz 350. Tad ir bijuši visādi mēģinājumi samazināt, piemēram, nodaļu skaitu, lai paredzētu, neparedzētu finansējumu tām nodaļām, kuras, piemēram, nevar funkcionēt, atteiktos no atsevišķiem virzieniem un tā tālāk. Visu šo gadu, gadu laikā Daugavpils reģionālā slimnīca ir maksimāli saglabājusi gan cilvēku resursu skaitu, gan pakalpojumu skaitu, un tam brīžiem bija par pamatu tiešām Daugavpils valsts pašvaldības kā lielākā akcionāra iesaiste slimnīcas darbā, lai A, caur stipendijām noturētu jaunos speciālistus, jaunu piesaistītu, B, ar visādām naudām iegādātos iekārtas, C, lai dotētu slimnīcu tieši un netieši, ja jūs atraties pat pērkot no viņiem nevajadzīgās onkoloģijas, ja bijušās slimnīcas telpas, pēc tam mēs viņus atdalām vēl veselības ministrijai, un tā mēs ap to slimnīcu vingrojām, krustu šķērsa. Šobrīd tā nu ir sanācis, ka mums ir izveidojies ar pašreizējo veselības ministru pietiekami efektīvs dialogs tādā ziņā, ka valsts vēlas, ja sakārtot slimnīcu tīklu. Slimnīcu tīklu pamatā šobrīd valstī būs pēc būtības četras slimnīcas: Stradiņi Gaiļazars, Daugavas labais krasts, kreistais krasts un Liepājas reģionālā slimnīca un Daugavas reģionālā slimnīca. Kāpēc? Tāpēc, ka ja viņi paņem kaut vienu punktu Latvijā, ja, kur attālums vidēji līdz noteiktiem pakalpojumiem ir 100 km, kur NMPD brigāde var atvest cilvēku, pamatā tā ir kardiologijas, jā, jautājumi, kur ir svarīgi. Bez būtības tas būs lielākās, nu, valsts slimnīcas bāzes. Plus, protams, ja, nu, atbalstīs, piemēram, tur Ventspils, Rēzekne, varbūt Vaļnera, jā, arī ieiešana šajā sistēmā, bet valsts viedoklis par šo ir, ka viņa tagad sāks kārtot slimnīcu tīklu, jo slimnīcas pašvaldībām nepieder. Ja? Tas ir tikai ierakstīts, ka viņas ir reģistrētas uz mums. Valsts var jebkurā brīdī to savākt, jo tas pieder valstī, ja? Pēc būtības. Tieši tā, ja? Kas ir paradoks, ja? Šajā gadījumā. Lūk, un tāpēc ar pašreizējo ministru ir izveidojusies saruna par šo. Saruna notika vienlaicīgi mums arī aizvakardien. Es Augstdaugavas novada domes priekšsēdētājs un veselības ministrijas, gan ministra birojas, gan kapitāla sabiedrību pāraudzības nodaļa, kur pēc būtības piedāvājumu sadaļā ir, ka valsts iegūs līdzdalību Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Bez nekādiem citiem jautājumiem, bez nekādiem citiem grozījumiem arī statutos, respektīvi paliks konsensusa lēmums, tāpat tās, kā šobrīd arī ir slimnīcā statutos, un paliks četri dalībnieki – Daugavpils, Augstdaugava, Tradiņi un valsts. Valstī kā lielākajam līdzdalībniekam. Kur šobrīd piedāvā valsts šajā situācijā? Pirmkārt, valsts vienlaicīgi ar iegūšanu, līdzdalības iegūšanu piedāvā gada beigās vienlaicīgi ar ministru kabineta lēmumu ar līdzdalības iegūšanu sekt visas slimnīcas izveidojušos parādus. Ja es nemaldos svārstību, viņa būs kaut kur no 4 līdz 5 miljoniem, kaut kas tam līdzīgs. Lūk, jā, kas šobrīd ir darba kārtībā? Viņa to izdarīs šogad, jā, jo es sapratu, veselības ministrija ir kaut kāda atlikuma šā gada budžeta ietvaros, un tā būs tā viena lieta, jā, attiecībā uz to finansējumu. Otra lieta, ņemot vērā to, ka lielākā daļa aizies valstī šajā gadījumā, slimnīcai paveras jaunas attīstības iespējas. Nu, piemēram, šobrīd, arī kā deputātiem izstāstīšu ļoti vienkārši piemēru, ja mēs esam kā dalībnieks, ja slimnīca iet uz kaut kādu Eiropas lielo projektu, galvojumu ir jāsniedz kam? Edīta? Pašvaldībai. Šobrīd darba kārtībā ir, piemēram, jautājums par slimnīcas atjaunošanu, vispār, ja to energoefektivitāti pilnu, ja lielu mērā, kur izmaksas aptuveni svārstās ap 20 miljoniem eiro. Kas galvos par šo pie šīs situācijas? Valsts. Un valsts tad attiecīgi arī rūpēsies, lai šī nauda ienāktu reģionālā slimnīcā. Tas ir otrais stāsts. Trešais stāsts. Daugavpils reģionālā slimnīca pēc pakalpojumu kvalitātes tiks sakēdēta kopā ar Gaļezeres slimnīcu. Ko tas nozīmē? Vienotas vadlīnijas attiecībā uz ārstiem, vienotas vadlīnijas attiecībā uz ārstēšanu, vienotas vadlīnijas attiecībā uz pacientu plūsmu, vienotas tur programmas nodrošinājums, tur visādas grāmatvedības lietas un tā tālāk un tā joprojām. Arī atalgojums, jā, neskaitot mūsu stipendiju to sadaļu, jā, kas mums ir piešķirts, jā, ko mēs varam dot papildus, jā. Mūs kritizē lielā mērā par to, ka mums tā stipendiju sadaļa vispār kā tāda ir, jo mēs ar to stipendiju un to piešprici sanāk tā kā, nu neļaujam kaut kur viņiem aiziet citā vietā. Un pie šiem visiem apstākļiem, nu tā īsumā rezumējot, ir viedoklis par to, ka Daugavpils reģionālā slimnīca kļūs par savu veidu, nu, lielāko valsts līmeņa bāzes slimnīcu Latgalē. Viens, otrais status ar nākotni varētu mainīties uz kliniskās universitātes tipa slimnīcu. Kliniskās universitātes tips ir atkarīgs no tiem pakalpojumiem, ko viņi sniedz, un arī izpētes, jā, apjomu, ko viņi tur var veikt. Šobrīd reģionālā slimnīcā ir 25 nodaļas, kur šobrīd jau, piemēram, jaunas tehnoloģijas, galvenokārt, protams, mums saistītas ar kardiologiju, ar kardiostimulatoru, jā, tur maiņām, nomaiņām. Nu, kaut kā tā, jā, ja īsumā. Un tāpēc šis ir absolūti politisks lēmums. Lūk, pēc uzskatu, ka viņš lielā mērā ir atbalstāms, jo visu citu reģionālo slimnīcu nākotnē būs, diemžēl, bēdīga, viņa būs pansionā ar kaut kādu to nosacītu paliatīvu aprūpi. Jā, un šobrīd, lai mēs, tā teikt, noturētu to latiņu, es domāju, šobrīd ir jāiet tīri šajā pavadā, atkārtošos pieturos pie šī viedokļa jau 10 gadus vismaz. Lūk, mums ir iespēja šeit saglabāt maksimālo pakalpojumu klāstu. Viss cits attiecībā uz slimnīcas darbību, attiecībā uz slimnīcas pārvaldību, attiecībā uz budžetiem un tā tālāk un tā joprojām ir kapitāldaļu turētāja funkcija, jā, ko attiecīgi kapitāldaļu turētājs realizēs atsevišķi jau dalībnieku sapulcēs, kur jau pie galda ir šobrīd sēž 3 dalībnieki, sēdēs 4. Jā. Škinčukungs, lūdzu.
Jā, visumā dabiski atbalstāms lēmums, jā, bet tomēr ir daži tādi tehniski jautājumi. Teiksim, var uzreiz visus trīs uzdot vai pa vienam? Kā labāk?
Pa vienam.
Varbūt visus trīs, jo viņi principā ir pēctecībā nāk. Tad pirmkārt, kāpēc tieši tāds procentu sadalījums? Ko mums dos tie mūsu 25% un vai šie procenti ir saskaņoti ar citiem kapitāla daļu turētājiem?
Es atbildēšu Nikolai vietā. Tas ir politiska vienošanās par šo ir ar ministriju. Par šādu procentu sadalījumu, piemēram, Augstdaugavas novada pašvaldība saglabās sev divus. nezinu, kāpēc divus, varbūt tur pusotru, ja, vai.
Astoņus.
Nē, tas ir pie vēstules, kas bija pievienots. Viņa šobrīd lemja par to, ka viņam paliks divi.
A, kur pārējais ir šulikties?
Viņi ies
Valstī.
arī valsts. Augšdaugavas novada
Tad,
doma.
tad paliek, ka valstī sanāk ne 64, a 66?
Valstī būs 7, ap 69 vai 70.
Tas ir sagatavots, neņemot vērā arī Augšdaugavas novada lēmumu.
Mēs
pieņems paralēli.
Mēs izdiskutējām arī gan ar ministriju. Daugavpils pašvaldība vēlas saglabāt līdzdalību tur. Jā, lai, nu, piemēram, attiecībā uz būtiskiem jautājumiem, lai mūsu kapitāla daļu turētājs varētu, tā teikt, sekot tam procesam, jā, veicināt to, ko tarp pēdējā lapusē veselības ministrija sarakstījusi par tām, kas veicinātu, jā, to izpildi, jā, un mēs lēmām, ka, nu, mūsu tā līdzdalība varētu būt tie 25%. Tā ir viena. Otra lieta, Augšdaugavas noda pašvaldība šobrīd, ja es nemaldos, Ruslan, 2% viņi savu atstāja. 2%.
Paralēli mūsu sēdi pašliek notika Augšdaugavas novada arī komiteju sēdē, kādu lēmumu viņi pieņems, es nezinu, bet iet runa par to, ka viņi sev astos 2%. Valstī atdos tikai 6, nevis atdos.
Paralēli mūsu tie 25% nemainīsies, pareizi? Visi...
Mums jālēm par savam daļam, novadam par savam daļam.
Mēs neskatot... lēmām par 25%.
Tieši tā. Neskatot uz to, ka ir saņemta ministrijas vēstule Augšdaugavas novada par to, ka lai viņi visus daļas atdotu, Šodien notiek sēde, un pusdivpilsmietus arī būs domas sēde novada, par to, ka viņi sev astas tomēr 2%.
Mēs provizoriski runājām, vēlreiz mums ir bijušas pirmdien otrdien sanāksmes ar novada priekšsēdētāju, ar biroju, ar viņu kartāla sabiedrību pāraudzības nodaļu. Konceptuāli šobrīd ir vienošanās, ka Daugavpilī 25 paliek, Augšdaugavā paliek 2, Stradiņiem tur tie 2,20.
Nē, nu jautājums kā, kur liksies to paliek?
Valstī.
Visā aizies valstī.
Valstī būs nevis 74,
bet
lielākas. Un
lielāka
arī daļas valstī arī būs lielākas.
Jā, tieši tā.
70%, jā.
Tieši tā.
Plus, mīnus.
Respektīvi šobrīd, gan Daugavpils pašvaldība, gan Augšdaugavas novads lem par, nu, proporcionāli nocīto daļu skaitu nodošanu.
Bet Stradiņi piekrīt savam.
Jā.
Nē, nu, es precizēšu, ka būs jāsasauc arī dalībnieku sapulci, jo pēc likuma arī jāsaņem pārējo dalībnieku piekrišana daļu davināšanai, gan domodam, gan mūsu pašvaldībai. Tāpēc par agri pagaidām runāt, piekrīt vai ne?
Es teiktu, šis šobrīd attiecībā pret mums labi ir pamatlēmums, ja? Bet attiecībā uz visu procesu, kas notiek, tas ir starplēmums. Galā lēmums būs pieņemts ministru kabinetā. Ja? Tad, kad ministru kabinetā, kāpēc mēs arī šodien savācam ārkārtas sēdi, tāpēc, ka viņiem ir vīzija jau pirmdien iesniegt valsts sekretāru sanāksmē visām ministrijām uz apspiešanu savu sagatavoto, ja, ministru kabinetā noteikumu laikam vai lēmumu projektu.
Tikko rīkojumu.
Rīkojumu, ja? Rīkojuma projektu, kad viņi vienkārši ieiet iekšā, un tur viņiem uz galda būs Daugavpils, Augšdaugavas, jā, piekrišana, un tad būs dalībnieku sapulce.
Jūs neatbildējat par tiem 25%. Ko viņi mums dot?
Nu, ņemot vairāk to, ka...
Juridiski neko.
Kāpēc ne 15, ne 20?
Es atvainojos, juridiski viņi
dot. Es iztāstīšu, tāpēc Augšdaugavas novadam arī ir tie paši divi. Nu, tas ir pirksts debesīs. Nu, tiešām godīgi. Komerc likuma izpratnē attiecībā uz darbību un tīpaši attiecībā uz publiskas kapitāla sabiedrības pārvaldību procentu absolūti skaits nav nekādas tam īstenībā nu, nozīmes. Paldies.
Protams.
Agrāk nu, bija atrakstīts, ka lēmu pieņem tikai vienbalsīgi. Kā tagad būs?
Mēs neskatām jautājumu par statūtiem.
Jautājums par statūtu grozījumiem būs skatīts dalībnieku sapulcē, bet izejot no domas priekšsēdētāja teiktā, esoša redakcija paliek bez izmaiņām statūtu. Jā. Tas nozīmē to, ka gan mēs ar saviem 25%, gan valsts ar saviem 70% esam absolūti vienlīdzīgā situācijā.
Jā, paldies. Jautājumi, kolēgi, debates. Es aicinātu atbalstīt lēmumu projektu. Tas būtu par. Paldies, kolēgi, par atbalstu. Sēdres slēgts. Un 11.30 būs ārkārtas domas sēdres.